Ebyo nga tubitadde ku bbali, poliisi eriko omusajja gwekutte ku bigambibwa nti yeenyigira mu kukukusa abantu oluvannyuma lw'okumugwako ng'aliko abavubuka 24 bakukulidde mu buzigo mu town council ye Wakiso. Kino kiddiridde poliisi okutemezebwako abatuuze ku kyalo Kikookiro Kapeke ekisangibwa mu luka gw'ekisimbiri mu disitulikiti ye Wakiso, nga bwe waliwo akabinja k'abavubuka abagaliddwa mu kazi gw'omu ngeri etategeerekeka. Oluvannyuma lw'okufuna mawulire gano, poliisi yayungudde abawanvu n'abampi ne bazingako ekifo kino era baasanzeyo abantu 25 nga ku bano kuliko abaana b'obuwala 13, abalenzi 11 n'omusajja omu agambibwa nti yabadde alondoola embeera z'abantu bano. Abavubuka bana 24 abataasiddwa bali wakati w'emyaka 18 kwa 26, nga kigambibwa nti bajjiddwa mu disitulikiti ez'enjawulo okuli Kasese, Lyantonde, Kagadi, Arua, Kakumiro, Fort Portal ne Koboko. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Rachel Kawala, agamba nti ateeberezebwa okukunganya abavubuka bano ategeerekese nga John Edwin Gulu, omutuuze okuva mu disitulikiti ye Kasese, era nga bamulina mu kaduukulu ka poliisi mu kiseera kino ng'okunoonyereza kugenda maaso.